bratia, sestry, milí poslucháči. Hovorili sme veľa o Melchisedechovi. A keď brat spomenul tú 7. kapitolu Židom, tak by sme si mohli otvoriť na chvíľu na taký prechod k troška takej inej téme, ale súvisiacej. Tá 7. kapitola Židom v tej 12. verši nám hovorí takto. Lebo keď sa zamieňa kňazstvo, nezbytne sa deje i zámena zákona. Brat spomenul, že podľa tela bolo to Áronovo kňazstvo. A pán Ježíš nemal s týmto kňazstvom nič spoločné, keďže bol z pokolenia Júdovho. Ale tu vidíme, že pán Ježíš sa stal tým veľkňazom podľa poriadku Melchisedechovho. A toto je iné kňazstvo. A tuto, keď sa zamieňa kňazstvo, tak sa zamieňa aj zákon. A keď v tom 17. verši si čítame, že ty si kňazom na veky podľa poriadku Melchisedechovho, a ten 18. lebo sa odstraňuje predošlé prikázanie pre svoju slabosť a neosožnosť. Lebo zákon nezdokonalil ničoho, ale uvedenie lepšej nádeje, ktorou sa blížime Bohu. Bratia a sestry, my sme teraz pod zvukom tej lepšej nádeje. Keby sme prešli celú epištolu Židom, máme veľakrát spomínané. Toto je lepšia vec ako tá predchádzajúca. Je to lepšia obeť, je to lepší veľkňaz, je to lepší poriadok, je to lepší zákon, je to lepší oltár. Všetko je lepšie v Pánovi Ježišovi Kristovi. Ale chcem tu zdôrazniť jednu vec, že zákon nezdokonalil ničoho, ale uvedenie lepšej nádeje. A tá lepšia nádej je to, že prišiel Pán Ježiš Kristus, ktorý všetky požiadavky zákona naplnil. Naplnil, ale nie preto, že sa chcel nejak vyvýšiť a ukázať, že čoho je schopný. Ale on to naplnil za nás. Na našom mieste. A preto každý, kto verí v Neho, nezahynie nie preto, lebo by bol spravodlivejší ako tí ostatní okolo, ale preto, lebo verí v tú jedinú spravodlivosť, ktorá je a môže byť len pripočítaná. Že my nemáme tú svoju vlastnú spravodlivosť. Ako apoštol Pavol to zdôrazňuje v tej 7. kapitole Rímanom, že to nemohol žiadnym činom sa zbaviť toho hriešného tela, čo vlastne zákon ukazoval na ten jeho hriech. A tu chcem zdôrazniť ten 16. verš a potom prejsť na to, čo chcem povedať. Ktorý sa ním nestal podľa zákona telesného prikázania, teda pán Ježiš sa nestal tým veľkňazom podľa telesného prikázania, ale podľa moci nezničiteľného života. A toto je niečo nádherné. Keď Boh nám môže dať z toho svojho nezničiteľného života a právom a spravodlivo nás môže omilostiť v tom milovanom a pritom zostať spravodlivý, nezabudnúť na hriech, neodsunúť to bokom a neriešiť, ale práve, že ten hriech Pán Boh v obeti Pána Ježiša Krista vyriešil a doriešil tak, že už na nás nemá právo. A ten nezničiteľný život je to, keď Pán Boh nám môže dať niečo, čo si nezaslúžime. To je tá milosť a milosrdenstvo Božia. A chcel by som tak zdôrazniť 5 takých slov, ktoré sú veľmi častokrát použité v Novom zákone a ktoré zdôrazňujú ten výsledok, to, čo sme dostali od Pána Ježiša Krista ako z toho zdroja a od toho nášho spasiteľa, zdroja života, toho nezničiteľného života. Tým Prvým slovom je ospravedlnenie. To ospravedlnenie predpokladá, že je tu nejaký hriech. A v skutočnosti si môžeme predstaviť, že stojíme pred zvrchovaným sudcom. Stojíme pred tým, ktorý pozná všetky naše myšlienky, ktorý vie o všetkom, čo sme učinili a čo sme len mysleli, že učiníme. Čo si myslíme, že sme sa mohli nejakým spôsobom skryť. Tak on toto všetko vidí. A takto stojíme pred ním ako obžalovaní. Ako ten, ktorý nemôže nič skryť pred tým sudcom. A jediný výrok môže byť len odsudzujúci. Smrť. A tu sa stane to, čo sme si tu čítali. Z moci toho nezničiteľného života. Pán Boh skrze obeť svojho syna, pána Ježiša Krista, nám môže povedať, že síce si bol obžalovaný, ale ťa ospravedlňujem. Si spravodlivý, predo mňou nenachádzam na tebe žiadnej viny. Toto je niečo, čo sa stane veriacemu človekovi, keď uverí v pána Ježiša Krista. Prejde z toho hriešného, toho bezbožného a z toho slabého a hriešného stavu do toho stavu života, omilostenia a ospravedlenia. Druhým slovom je odpustenie. Keď hovoríme o odpustení, tak je tu nejaký dlh. A človek, ktorý žije bez Boha na svete, má nekonečný dlh. Nekonečný a nesplatiteľný dlh pred Bohom. A tento dlh nie je schopný za celého svojho života splatiť. Máme na to rôzne podobenstva o dlhu 10 000 talentov, ktoré bolo nepredstaviteľné množstvo peňazí. A ten človek hovorí, že ja to splatím, ale nebolo to v jeho silách. A není to ani v silách žiadného hriešníka, že by splatil dlh svojho hriechu. Dlh toho, že porušuje zákon. Dlh toho, že napriek tomu, že v srdci má napísané Boží zákon, v srdci má napísané to rozoznanie, čo je dobré a čo je zlé. Každý vieme, čo je dobré a čo je zlé od narodenia. Nikto nepovie, že klamstvo je cnosť. Nikto nepovie ani vo svojom srdci, ani nahlas, že zabiť je niečo užitočné a niečo dobré. Alebo že požiadať niekoho majetok a ukradnúť, že to je chválihodná vec. Všetci vieme vo svojom srdci, že to je zlé. Ale niektorí to nechceme počuť, ten tichý hlas. Ale tu, keď sa vrátime k tomu slovu odpustenia, stojíme pred večným Bohom ako dlžníci. Ako dlžníci, ktorí nie sme schopní ten obrovský dlh náš zaplatiť. A on nám povie ten krásny, oslobodzujúci výrok. Si slobodný, odpúšťam ti, nemáš už voči mne žiadny dlh. Toto je niečo nádherné. A toto je tá radostná zvesť, ktorá nás takýmto spôsobom pozýva do takéhoto vzťahu ospravedlneného a hriešníka, ktorému bolo odpustené. Potom je tu ďalšie slovo, a to je synovstvo. My sme sa stali synmi Božími, deťmi Božími v Pánovi Ježišovi Kristovi. Ako sme aj počuli v modlitbe, my sme sa stali milovanými preto, lebo sme omilostení v tom milovanom s veľkým M, v Pánovi Ježišovi Kristovi. A keď sme v ňom, tak sme aj my omilostení hriešníci. A preto sme sa stali synmi tým krásnym činom, keď sme sa z tých cudzích, z tých ďalekých sa stali blízkými, sa stali deťmi, sa stali domácimi viery. A toto je niečo nádherné, keď nad tým tak uvažujeme, že aká je to blízkosť, aká je to smelosť, aký je to vzácný vzťah s Bohom, že môžem k nemu prísť ako syn k otcovi. Môžem mu vyznať moje poklesky. A ako si čítame v jednom podobenstve, že keby dieťa žiadalo svojho otca o rybu, tak ten jeho otec mu nedá hada. A o mnoho viacej nás nebeský otec zahrňa všetkou svojou láskou, všetkými svojimi darmi. Ako synov, ako tých, ktorí z toho márnotratného stavu sme prišli domov, lebo všetci sme boli hriešni. Všetci sme postrádali slávu Božiu. Nie je ani jedného človeka, ktorý by sa narodil bez hriechu, okrem Pána Ježiša Krista, ktorý bol z Ducha Svätého. A preto sa kvalifikoval ako jediná obeť, ktorá mohla byť prinesená za naše hriechy. Lebo by predtým nemusel prinášať obeť pre svoju vlastnú obeť, ako to robil veľkňaz na ten deň zmierenia, keď najprv za seba, potom za ľud prinášal obete. Takže sme sa stali synmi, sme sa stali domácimi, sme sa stali tými, ktorí sme najbližšie, ako to je len možné, k Bohu aj z takého hľadiska legálneho. Potom je tu slovo vykúpenie. To vykúpenie, to je niečo, čo je veľmi, veľmi také ostré, také tvrdé. To apolytrosis, to je vlastne vykúpiť niekoho z trhu, ako kde predávali tí otroci. A boli ľudia aj v tom čase, keď prišli na ten trh a boli lútosťou hnutí a mali veľa peňazí a prišli a vykúpili nejakého otroka len preto, aby ho potom oslobodili. Toto je to, ako nás Pán Ježiš vykúpil na tom trhu otrokov, kde sme boli bez práva, bez nejakej hodnoty. A on vydal sám seba za nás, aby nás mohol vykúpiť, aby nám mohol darovať slobodu, slobodný život. A to zmierenie, ako posledné, piaté slovo, to charakterizuje to, keď z nepriateľa sa človek stane priateľom. My sme boli nepriateľmi Božími. Nepriateľmi v tom, že sme nechceli poslúchať. Že sme nechceli sa podriadiť. Sme boli nepriateľmi v tom, že ten Boží zákon, ktorý bol dobrý, svätý a spravodlivý, sme odvrhli, odmietali. A chceli sme ísť podľa našich ciest, podľa toho, čo si zaumienilo naše srdce, naša myseľ. Ale Pán Ježiš prišiel, aby keď sa obetoval na tom Golgotskom kríži, aby Pán Boh mohol povedať, že skrze túto obeť som zmierený s ľudstvom. Som zmierený s človekom, ktorý by si zaslúžil jedine smrť. By si nezaslúžil nič iné ako odsúdenie do večného zahynutia. A toto úžasné slovo, to zmierenie a tiež aj to vykúpenie, tiež aj to synovstvo, odpustenie a ospravedlnenie, to všetko bolo možné len preto, lebo Pán Ježiš na kríži sa vydal za nás na tom Golgotskom kríži. Ešte na záver možno by som spomenul z epištoly svätého Pavla Efežanom z tej prvej kapitoly 6. 7. a 8. verš. Na chválu slávy svojej milosti, ktorou nás omilostil v tom milovanom, v ktorom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov podľa bohatstva jeho milosti, ktorú rozhojnil proti nám v každej múdrosti a rozumnosti. Tu vidíme to omilostenie v tom milovanom. Vidíme to vykúpenie. Vidíme to odpustenie. A keby sme išli do 5. verša, tam vidíme to synovstvo. To všetko tak krásne tu apoštol Pavol napísal v priebehu pár veršov, skoro všetky tie slova, ktoré sme tu spomínali. A chcel by som tu zdôrazniť ten 7. verš, že máme vykúpenie skrze jeho krv. Keby sme hľadali v Božom slove, je to niekoľko spôsobov, ako Božie slovo vyjadruje, že Pán Ježiš dal seba, dal svoju dušu, dal svoju krv, svoj život. Všetko toto nám vyjadruje to, že on zomrel na našom mieste. Toto je to vykúpenie a spasenie, ktoré je ponúkané teraz každému jednému z nás a každému jednému, ktorý počuje ešte evanjelium. A to vykúpenie je podľa bohatstva jeho milosti. Je to niečo nádherné, že tu apoštol Pavol nenapísal, že podľa jeho milosti, aj to by nám bolo dosť. Že keby sme tam čítali, že podľa jeho milosti, tá jeho milosť je úžasná, je krásna, dostávame to, čo sme si nezaslúžili, nedostaneme to, čo by sme si zaslúžili. Ale apoštol Pavol tu napísal, že on dáva podľa bohatstva jeho milosti. Keď idem na ulici a nejakému žobrákovi dám podľa toho, čo mám ja, tak mu dám niečo. Ale keby prišiel milionár podľa jeho bohatstva, on by mu mohol dať 10 tisíc, 100 tisíc, ani by to nepocítil. Čo nám dal Pán Boh? Dal nám svojho syna, toho najdrahšieho, toho najvzácnejšieho, aby nás vykúpil. Toto je to podľa bohatstva jeho milosti. Že on nelutoval ničoho, čo by nám nedal. Ako si čítame v epištole Rímanom, že keď nám dal svojho syna, ako by nám všetko s ním nedaroval. Tie menšie veci ako svojho syna. Všetko je menšie ako Pán Ježiš, ako Syn Boží. A keď nám dal toho najväčšieho, to najväčšie svoje bohatstvo, to najzácnejšieho syna, tak ako by nám i to ostatné všetko nedaroval. Vďaka mu za to, že i dnes môžeme takto predstúpiť a hlásať to Božie slovo, tú radostnú zvesť. Poďte a hľadajte zmierenie, hľadajte vykúpenie, hľadajte odpustenie, hľadajte ospravedlnenie a buďte deťmi Božími. Amen.